kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese ipinagtanggol ang AU-UK-US deal sa gitna ng pangambang maaari nitong palalain ang tensyon sa China. One Nation, nanguna sa pinakahuling news poll habang bumababa ang suporta sa Labor at Koalisyon. At sa Gaza, 5 Palestinians nasawi sa pag-atake ng Israel sa Khan Yunis, wala pang kumpirmasyon kung may Pilipinong nadamay. Ipinagtanggol ni Prime Minister Anthony Albanese ang AU-UK-US deal matapos batikusin ng Greens ang patuloy na pagsulong nito. Ayon kay Senator David Shoebridge, maaring magpalala ng tensyon sa China ang lumalalim na kasunduang militar ng Australia sa Estados Unidos. Hinimok din niya ang pamahalaan na mas tutukan ang diplomasya. Pero sinabi ni Albanese na mahalagang tingnan ang mas malawak na larawan pagdating sa seguridad at depensa ng Australia.
Well, we won't be taking advice on defense from the Greens political party with respect. What we'll be doing is providing Australia with the defense assets that we need. Our alliance with the United States is an important one, but we promote peace and security in our region, and the relationship with China is a very constructive one.
Samantala, ipinahayag ng federal government na pinakikinggan nito ang pagkadismaya ng mga tao sa gitna ng pagtaas ng suporta sa One Nation Party. Sa news poll ngayong araw, Hunyo 8, na inilathala sa The Australian newspaper, lumabas na ang One Nation, ang pinakapopular na political party sa Australia matapos tumaas ng 4 puntos sa 31%. Bumaba naman ng 1 puntos ang Labor Party sa 30%, habang bumaba rin ng 2 puntos ang Coalition sa 18%. Sinabi ni Minister for Social Services Tanya Plibersek sa 7 Network na ang gobyerno mismo ang naghahatid ng pagbabagong hinihiling ng maraming bagong taga-suporta ng One Nation. Bilang patunay, itinuro niya ang housing policy sa pinakahuling federal budget.
Oh, look, I think One Nation are obviously having a moment because Australians are crying out for change. What I'm saying is that we're the party that's delivering change, and it's controversial. Like, this budget is the great example of that. We are making big changes so that ordinary young Australians can hope to put a roof over their family's head one day.
Sa karagdagang balita, hinihimok ang Queensland Government na kumilos agad at i-anunsyo na ang bagong commissioner para sa Aboriginal and Torres Strait Islander Children sa estado. Nagpahayag ng pangamba ang papalabas na commissioner na si Natalie Lewis na posibleng mabuwag ang naturang posisyon. Pero sinabi niyang mahalagang magtalaga ng kapalit para tumulong sa reforma ng sistema. Matapos ilabas ang resulta sa pagdinig ng Queensland Child Safety Commission. Nagbigay ito ng 52 rekomendasyon sa gobyerno para tugunan ang tinutukoy nitong seryosong pagkukulang sa sistema, kabilang ang sobrang taas na bilang ng First Nations children na nasa care system. Sa panayam sa NITV News, sinabi ni Katie Keyes, Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, na kailangan ng boses ang First Nations children sa Queensland.
I really call on government to replace Natalie as a matter of urgency to fill that position. Our children's rights, our children's lives depend on having that strong advocate in that position. And, you know, we've got a significant overrepresentation of our kids in the child safety system and in youth justice and in watch houses today as we speak. Those advocates are critical to making sure that we're addressing those issues.
Balita mula sa ibang bansa, 5 Palestinians ang nasawi at hindi bababa sa 16 ang sugatan matapos ang pag-atake ng Israel sa isang police station sa Gaza Strip ayon sa health officials. Tinamaan ang isang police post na nasa tabi ng malaking kampo ng mga pamilyang lumikas sa Khan Yunis sa southern Gaza. Hindi agad nagbigay ng komento ang Israeli military tungkol sa insidente. Hindi rin sinabi ng mga medics kung ilan sa mga nasawi o nasugatan ang mga police. Nangyari ang pag-atake habang nagsisimula muli ang mga negosasyon sa ceasefire at itulak ang pag-uusap para sa mas pangmatagalang kasunduan. Wala pang kumpirmasyon mula sa Embahada ng Pilipinas o Department of Foreign Affairs kung may Pilipinong nadamay sa pinakahuling pag-atake sa Gaza Strip. At sa balitang pampalakasan, nagtapos sa one-all draw ang laban ng Socceroos kontra Switzerland sa kanilang huling warm-up match bago ang FIFA World Cup. Nauna sa puntos ang Switzerland sa first half sa pamamagitan ni Dan Noy at mas naging dominante sa mahabang bahagi ng laban sa San Diego. Nakapantay naman ang Australia 10 minuto matapos magsimula ang second half nang maitala ng debutant na si Tete Yenghi ang kanyang unang international goal.
Yeah, it's an amazing feeling. You know, you work hard for moments like this and I'm happy to help the team today and get my first game first of all and also my first goal.
At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth may pag-ulan at posibleng pagkidlat sa hapon na nasa 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Hobart, maaraw na nasa 17 degrees. Sa Canberra, magiging maaraw na nasa 15 degrees. Sa Sydney, Newcastle at Wollongong, may kalat-kalat na pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Brisbane, huhupa ang pag-ulan na nasa 23 degrees. Sa Cairns, may mga pag-ulan na nasa 26 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 31 degrees. Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese ipinagtanggol ang AU-UK-US deal sa gitna ng pangambang maaari nitong palalain ang tensyon sa China. One Nation, nanguna sa pinakahuling news poll habang bumababa ang suporta sa Labor at Koalisyon. At sa Gaza, 5 Palestinians nasawi sa pag-atake ng Israel sa Khan Yunis, wala pang kumpirmasyon kung may Pilipinong nadamay. Ipinagtanggol ni Prime Minister Anthony Albanese ang AU-UK-US deal matapos batikusi ng Greens ang patuloy na pagsulong nito. Ayon kay Senator David Shoebridge, maaring magpalala ng tensyon sa China ang lumalalim na kasunduang militar ng Australia sa Estados Unidos. Hinimok din niya ang pamahalaan na mas tutukan ang diplomasya. Pero sinabi ni Albanese na mahalagang tingnan ang mas malawak na larawan pagdating sa seguridad at depensa ng Australia.
Well, we won't be taking advice on defense from the Greens political party with respect. What we'll be doing is providing Australia with the defence assets that we need. Our alliance with the United States is an important one, but we promote peace and security in our region, and the relationship with China is a very constructive one.
Samantala, ipinahayag ng federal government na pinakikinggan nito ang pagkadismaya ng mga tao sa gitna ng pagtaas ng suporta sa One Nation Party. Sa news poll ngayong araw, Hunyo 8, na inilathala sa The Australian newspaper, lumabas na ang One Nation, ang pinakapopular na political party sa Australia matapos tumaas ng 4 sa 31%. Bumaba naman ng 1 ang Labor Party sa 30%, habang bumaba rin ng 2 ang Coalition sa 18%. Sinabi ni Minister for Social Services Tanya Plibersek sa 7 Network na ang gobyerno mismo ang naghahatid ng pagbabagong hinihiling ng maraming bagong taga-suporta ng One Nation. Bilang patunay, itinuro niya ang housing policy sa pinakahuling federal budget.
Oh, look, I think One Nation are obviously having a moment because Australians are crying out for change. What I'm saying is that we're the party that's delivering change, and it's controversial. Like, this budget is the great example of that. We are making big changes so that ordinary young Australians can hope to put a roof over their family's head one day.
Sa karagdagang balita, hinihimok ang Queensland government na kumilos agad at i-anunsyo na ang bagong commissioner para sa Aboriginal and Torres Strait Islander Children sa estado. Nagpahayag ng pangamba ang pagpapalabas na commissioner na si Natalie Lewis na posibleng mabuwag ang naturang posisyon. Pero sinabi niyang mahalagang magtalaga ng kapalit para tumulong sa reforma ng sistema. Matapos ilabas ang resulta sa pagdinig ng Queensland Child Safety Commission. Nagbigay ito ng 52 rekomendasyon sa gobyerno para tugunan ang tinutukoy nitong seryosong pagkukulang sa sistema, kabilang ang sobrang taas na bilang ng First Nations children na nasa care system. Sa panayam sa NITV News, sinabi ni Katie Keyes, Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, na kailangan ng boses ang First Nations children sa Queensland.
I really call on government to replace Natalie as a matter of urgency to fill that position. Our children's rights, our children's lives depend on having that strong advocate in that position. And, you know, we've got a significant overrepresentation of our kids in the child safety system and in youth justice and in watch houses today as we speak. Those advocates are critical to making sure that we're addressing those issues.
Balita mula sa ibang bansa, 5 Palestinians ang nasawi at hindi bababa sa 16 ang sugatan matapos ang pag-atake ng Israel sa isang police station sa Gaza Strip ayon sa health officials. Tinamaan ang isang police post na nasa tabi ng malaking kampo ng mga pamilyang lumikas sa Khan Yunis sa southern Gaza. Hindi agad nagbigay ng komento ang Israeli military tungkol sa insidente. Hindi rin sinabi ng mga medics kung ilan sa mga nasawi o nasugatan ang mga police. Nangyari ang pag-atake habang nagsisimula muli ang mga negosasyon sa ceasefire at itulak ang pag-uusap para sa mas pangmatagalang kasunduan. Wala pang kumpirmasyon mula sa Embahada ng Pilipinas o Department of Foreign Affairs kung may Pilipinong nadamay sa pinakahuling pag-atake sa Gaza Strip. At sa balitang pampalakasan, nagtapos sa 1-1 draw ang laban ng Socceroos kontra Switzerland sa kanilang huling warm-up match bago ang FIFA World Cup. Nauna sa puntos ang Switzerland sa first half sa pamamagitan ni Dan Noy at mas naging dominante sa mahabang bahagi ng laban sa San Diego. Nakapantay naman ang Australia 10 minuto matapos magsimula ang second half nang maitala ng debutant na si Tete Yenghi ang kanyang unang international goal.
Yeah, it's an amazing feeling. You know, you work hard for moments like this and I'm happy to help the team today and get my first game first of all and also my first goal.
At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth may pag-ulan at posibleng pagkidlat sa hapon na nasa 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Hobart, maaraw na nasa 17 degrees. Sa Canberra, magiging maaraw na nasa 15 degrees. Sa Sydney, Newcastle at Wollongong, may kalat-kalat na pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Brisbane, huhupa ang pag-ulan na nasa 23 degrees. Sa Cairns, may mga pag-ulan na nasa 26 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 31 degrees. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.